Umfanekiso wamashumi amathathu nesihlanu. Uma umuntu okholwa enkosini uJesu efa, umzimba wakhe uyangcwatshwa. Kodwa umphefumulo wakhe uya ezulwini, ngoba izono zakhe zonke zisusiwe nguJesu. Uma umuntu ongakholwa enkosini uJesu efa, umzimba wakhe uyangcwatshwa. Kodwa umphefumulo wakhe uzojeziswa emlilweni ongacimiyo, ngoba uyisoni. Uma uJesu esusile izono zakho, wakwenza umuntu omusha, awudingi ukusaba uma ufa. UJesu uzowamukela umphefumulo wakho ezulwini.